Požehnaný deň vám prajem a som veľmi rád, že sme sa tu mohli dnes stretnúť, aby sme si opravili Božie slovo, aby sme sa ním nechali cítiť, ale hlavne pre mene. A predtým, ak
vstúpime do Božieho slova, rád by som sa ešte v krátkosti modlil. Drahý môj Bože, ja ti chcem veľmi poďakovať za to, že máme tvoje slovo. Chcem ti poďakovať za to, že ho môžeme slobodne otvárať a že dokonca si nám dal svojho ducha, aby sme mu mohli aj rozumieť. A tak ťa, Pane, prosím, aby si v túto chvíľu požehnal, posvetil. Pane, prosím o to, aby si požehnal a posvetil aj moje ústa, moje srdce a moju myseľ. A aby to, čo tu teraz bude hovorené a aj to, čo budeme vnímať, bolo na tvoju slávu, Pane. Amen. Takže tak, jak to Marek Jurčo naznačil, tak vstupujeme do Evanjelia podľa Marka. On teda robil taký celkový úvod do tohto Evanjelia. A mne teda prirastla prvá časť, a teda je to Evanjelium podľa Marka, prvá kapitola, prvý až 13. verš. Takže Evanjelium podľa Marka, prvá kapitola od 1. po 13. verš. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božího syna. Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania, vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a kožený opások okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A v tom, ako vystúpil z vody, videl otvorené nebesia a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. V tom z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Hneď na to ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Šiel medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. Takže toľko z textu. A asi všetci viete, že mám 4 deti a každému jednému z nich chutí. Takže radi papkajú a všetko a veľa. A tak sa mi niekedy stane, že keď prídem domov, tak mi ostane už len kúsok čokolády, aj ten je upgradeovaný do takého kúsku, aby som nemohol povedať, že mi nič neostalo, alebo len taký kúsok jedla, tiež už len taký, aby som nemohol povedať, že mi nič nenechali. A tak sa mi stáva, že musím tie kúsky vychutnávať. Keďže už ich viac nie je, tak tú čokoládu si musím tak omieľať a hovorím si: Dobrá čokoláda to je. Lebo už je len ten posledný kúsok. A možno, že s Evanjeliom Marka to je podobne. Evanjelium Marka, jak aj Marek hovoril minule, má len 16 kapitol. A Marek ide po veľmi krátkych vetách a často musíme tie vety veľmi dlho a intenzívne vychutnávať, aby sme prišli na to, čo tam je. A aj preto, lebo už viac ich nie je. Ostatní evanjelisti sa vyjadrujú o rôznych veciach oveľa obširnejšie ako Marek. Ale Marek ide tým štýlom, že naozaj sú to krátke veci, ale to im nič neuberá na chuti. Je to stále to, čo Marek chcel, aby tam bolo. No a tak teda poďme na to. A keby sme zobrali týchto 13 evanjelium Marka ako film, tak týchto 13 veršov je trailer. Teda je to nejaká reklama na film. Je to niečo, čo nás má upútať na to, čo sa deje v celom evanjeliu. Keď si to tak zoberieme, v týchto 13 veršoch vystupuje každý, kto v Biblii niečo znamená. Teda je tam pán Ježiš, Je tam Ján Krstiteľ, vystupuje tam Boh Otec, Duch Svätý, Satan, izraelský ľud. V podstate v týchto 13 veršoch vidíme veľké postavy celej Biblie, ktoré, dalo by sa povedať, miešali karty. A tak toto, týchto 13 veršov nám dáva vedieť to, že naozaj v Evanjeliu podľa Marka ide o veľa. A toto evanjelium bolo učené pohanom, prevažne Rimanom, a tak aj Marek postupuje. Začína tým takou krátkou vetou. A to je, že začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Mohli sme povedať, dobre, ideme ďalej. Ale ja som sa skúsil zastaviť práve pri tejto vete, keď je to prvá veta, tá, čo keď si nejaký pohán počul alebo otvoril túto knihu, čo si prečítal? Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Čo je začiatok? Začiatok nám hovorí o tom, že niečo nebolo a zrazu prichádza. Že sa začína niečo. Je to začiatok, štart, rozbeh. Evanjelium. My už teraz chápeme evanjelium, keď takto povie evanjelium, tak hneď si predstavíme 4 knihy a tak, jak to my vnímame. Ale evanjelium v tom rímskom svete bola jednoducho dobrá správa. Keď Rímania obsadili ďalšie územie, posol, ktorý bežal naspäť ku cisárovi, kričal evanjelium, evanjelium. A to znamenalo, že je to dobrá správa, lebo sme vyhrali. Naše vojsko má ďalšie územia, to je pecka, to je tá dobrá správa. Takže evanjelium sa označovali dobré správy. Správy, ktoré stáli za to. Alebo že prichádza nový vládar, za ktorého vlády bude úplne super a bude raj na zemi. To sa hovorilo, že to je evanjelium, to je dobrá správa. A Marek hovorí, začiatok evanjelia. Začiatok dobrej správy. Začiatok niečoho, čo je super, čo stojí za to, aby sa to volalo evanjelium. A už len toto, keby za tým nasledovalo hocičo, tak je to fajn. Dobrá správa je aj to, že zajtra, ja neviem, už nebude snežiť, alebo bude snežiť, alebo ako dobré správy môžu byť všelijaké. Záleží od toho, od čoho sa odvíjajú tie správy. Ale dobrá správa je stále dobrá, je stále iná ako zlá. A tak už len to, že je to začiatok dobrej správy, je veľmi príjemné. Ale teraz prichádza niečo, čo dáva tejto dobrej správe, by som povedal, až šialený rozber. Je to evanjelium Ježiša Krista, Božieho syna. Ja som si uvedomil, že mne to slovné spojenie, to meno Ježiš Kristus už tak nejak zovšednilo. Skôr to berem ako meno a priezvisko, ako niečo, čo to znamená. Ježiš Kristus, to tak používame my kresťania, to už je také bežné. A tak som sa trošku pozrel, čo to znamená. A Ježiš, hebrejský Ješua, znamená, že Hospodin je spása. Kristus znamená pomazaný kráľ. A Boží syn naznačuje, že tento je rodina so samotným Bohom, s najvyšším Bohom. Takže keby sme to takto rozvinuli, tak je to začiatok dobrej správy od toho, ktorý je sám spásou od Hospodina, ktorý je ten pomazaný kráľ nad všetkým a je to Boží syn. Keď si toto uvedomíme, tak tomu čitateľovi musela spadnúť sánka, lebo si uvedomuje, že sa začína niečo, čo je väčšie ako on, čo je väčšie ako celá naša zem, čo je väčšie ako všetko. Naozaj začína sa niečo veľké. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Myslím si, že lepší začiatok Marek nemohol dať, lebo asi v tej dobe každý, kto si to prečítal, musel čítať ďalej. Lebo to tu ešte nebolo. Začína sa, samotný Boh vstupuje do niečoho. A čo nasleduje ďalej, je zaujímavé v tom, že není to príchod Ježiša Krista není nejaké kamikáze svojvoľné. Teraz hurá systém, ja som tu, veľký, mocný a robí neporiadok. Začína sa to tým, že ako je napísané u proroka Izaiáša, hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Už od veľmi, veľmi dávny čias to bolo tak, že keď prichádzal nejaké knieža, nejaký panovník alebo niekto dôležitý, mal pred sebou posla, ktorý zariadoval všetky potrebné veci, ktorý riešil ubytovanie, aby sa zdala patričná sláva k tomu, kto prichádza, a aby bolo na jeho príchod všetko zabezpečené. A v tomto rámci sa drží aj Pán Ježiš. A musí tak prísť kvôli tomu, aby aj tí ľudia v tej dobe rozumeli, že prichádza niekto veľký. Pán Ježiš mohol prísť aj s hromami, aj s bleskami, aj s kadečím, ale prišiel tak, ako to bolo zvykom. Prišiel tak, že mal pred sebou svojho posla, a aj to poukazovalo na to, že tým, že má posla, to znamená, že je kráľom. Lebo poslovia nechodili pred hocikým, ale pred tým, kto bol dôležitý. Takže preto Marek hovorí, že najprv išiel posol, ktorý už jeho prítomnosť znamenala to, že príde niečo väčšie, príde niečo vzácnejšie. A druhá stránka tohto verša je to, že prednedávnom som pozeral takú zabavnú show a tam bol, povedzme to, kúzelník. A on urobil takú vec, že mal takú zalepenú obálku, ktorú lepil už týždeň predtým, a potom tam niečo kúzlil. A skrátka došiel k tomu, čo povedal to isté, čo bolo v tej obálke zalepené už dávno. A všetci ľudia z toho boli nenormálne hotoví. Jak to je možné? Wow, tak on vedel dačo už, ako čo bolo pred týždňom. Ale tu máme niečo oveľa väčšie. Toto sa začína, ako je napísané u proroka Izaiáša. Takže to není nejaká obálka spred týždňa. Zvesť o Ježišovi Kristovi mu dáva autoritu práve preto, že sa o ňom písalo ešte oveľa, oveľa dávnejšie. Tieto verše, ktoré nasledujú potom, sú vlastne kombináciou veršov z proroka Malachiáša, Izaiáša a Exodu. Takže začiatok evanjelia Ježiša Krista sa začína tým, že potvrdzuje, že on je ten, ktorý sedí v tom celkovom kontexte kontextu Božieho. Nie je to niekto samozvaný, kto si prišiel z vlastnej vole, ale prichádza ten, ktorý mal prísť a ktorého legitimitu potvrdzujú už tí, čo boli dávno. A to je tak, ako sa ľudia divili z tých kúzelníkov v tej show, takisto to bola veľká vec aj pre ľudí a pohanov, ktorí čítali tieto slova. Že to nie je niekto, kto povstal zrazu, lebo sa mu zachcelo, ale že je to niekto veľký, ktorý je súčasťou veľkého príbehu spásy. A môže sa nám to skrátiť v tom, že druhý verš sa začína, ako je napísané, tak štvrtý verš sa píše, že tak vystúpil. Ako je napísané, tak sa stalo. Žiadny kompromis. Tak to je. Tak, ako bolo napísané, tak sa to deje. A teda v ďalších veršoch máme opis Jana Krstiteľa a toho, čo on robil a čo znamenalo to, čo robil. V treťom verši sa hovorí, že pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokania na odpustenie hriechov. Je zaujímavé to, že človek by si povedal to, že keď Ján Krstiteľ je posol pred Pánom Ježišom, tak pôjde, hádam, do Jeruzalema a bude zhaňať najlepšiu izbu, ako najlepšie ubytovanie v celom Jeruzaleme, tak, aby ten Pán Ježiš mal čo jesť, keď už ten kráľ prichádza, aby mal kde spať poriadne, aby mal zabezpečené všetky sprievodcu a neviem čo všetko. Ale deje sa tu úplne niečo iné. Ján pripravuje cestu Pánovi Ježišovi tak, že volá izraelský národ ku pokániu. Takže pripraviť cestu Ježišovi Kristovi neznamená ho posadiť na trón, ale pripraviť mu ľud. O čo vlastne išlo? Ján sa nachádzal na púšti, čo bolo v priamom kontraste toho, kde sa nachádzali ľudia, ktorí k nemu prichádzali. A práve, práve Ján týmto vyjadruje to, že volá ľudí z toho, aby vyšli tam, kde sú, aby vyšli do niečoho lepšieho. Pán ich, teda Ján ich vyzýva k tomu, aby prišli a vyznávali svoje hriechy. Týchto východov sa v Biblii dialo viacej. Vychádzali izraelský národ vychádzal zo zajatia, Abraham bolo povedané, aby vyšiel, ale stále to bolo v tom, že bol tam ostrý kontrast. Mali vyjsť z niečoho, čo bolo zlé, ku niečomu, čo je dobre. Tak to bolo. V tomto je tu trošku ale problém. Kde sa nachádza izraelský ľud? Kde je Izrael? Je v Jeruzaleme, je v zasľúbenej krajine, je v cieli. A zrazu Ján hovorí to, vidíte. Vidíte z toho, čo už je, vidíte zo svojho cieľa a poďte. A v tom je to taký aj obraz pre nás, že my tiež sme si často zvykli už tam, kde sme. Myslíme si, že obrátením a prijatím Ježiša Krista, to je náš cieľ. To je koniec a v tom môžeme spočínuť. Ale tak ako Ján volá izraelský národ z toho, čo už bolo dané, do nových vecí, do lepších vecí, tak takisto sme povolávaní vy, aj my, aby sme vyšli. Aby sme vyšli zo svojich stereotypov, aby sme vyšli zo svojich koľajníc, lebo len tak sa budeme môcť stretnúť so živým Bohom. Ale k čomu ich pán Ján volá? O čo tam ide? Dalo by sa povedať, že majú sa dať pokrstiť. Ale keď Ján hovorí, že kázal krst pokania, tak dôležitejšie slovo je pokanie ako krst. Ján vyzýval izraelský ľud, ktorý sa hlásil, ako, že ten je, že je Boží, aby robil pokanie. Aby pripustil to, že nie je hodný. Aby pripustil to, že naozaj má veľký problém a že je hriešný. A je zaujímavé, že Ján mal moc, lebo sa píše, že prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Krstili ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy. Nádherná vec sa deje. Toto je urovnávanie chodníkov. Toto je príprava cestu Pánovi. Vystupovanie zo svojich koľajníc a vyznávanie hriechov. Toto je to skutočné vyrovnávanie cesty. To je to skutočné upravovanie chodníkov. My to neradi robíme a ja sám to nerad robím. Ja by som bol najradšej, keby ma Pán Ježiš zmenil tam, kde som. V tom svojom prostredí, vo svojom pohodli, vo svojich zvykoch, ktoré mám zaužívané. Tam, hej, tam, Pane Bože, tam ku mne hovor, tam ako môžeš. Ale tak to celkom nefunguje. Keď naozaj túžime potom, aby sa nás Pán Ježiš dotýkal, aby sme boli ním premieňaní, musíme mať srdce nastavené na to, že sme ochotní kvôli tomu aj vystúpiť. A vyjsť z toho, čo žijeme. Toto je postoj srdca, ktorý chce od nás Pán Ježiš. A toto mal urobiť aj Ján, aby naozaj pripravil cestu Pánovi, jeho slovu a toho, čo bude prichádzať potom. Ibaže Ján nebol len tým, ktorý hlasal pokánie, ale bol aj tým, ktorý sám pokánie žil. A v 6. verši čítame, že Ján nosil odev z ťavej srsti, a okolo bedier nosil kožený opasok. Živil sa kobylkami a poľným medom. Na jednej strane môžeme vnímať to, že odev z ťavej srsti bol symbolom pokory. Takisto ako tá potrava, kobylky a poľný med. Ale na druhej strane odev z ťavej srsti bola uniforma, ktorou Ján vyznával, že je prorokom. A nielen prorokom, ale že je Eliášom. Lebo sa píše, že Eliáš chodil v plášti z plsti alebo niečo podobné. Takže tu máme krásny obraz toho, aký ten postoj nášho srdca má byť. Sme tí, ktorými nás Pán Ježiš Kristus cez svoju obeť na kríži spravil. Sme Božími deťmi. Ale na druhej strane náš život má byť vyznaním toho, že sme stále podriadení a pokorní voči Pánu Bohu. Zaujímavá je tu aj tá poznámka, že živil sa kobylkami a poľným medom. Je to možno, že práve v priamom protiklade tomu, s čím sa živili všetci tí ľudia, ktorí tam prichádzali. Lebo asi nikto z nich nie je do kobylky a poľný med. A nemyslím si, že je to príkaz aj pre nás, aby sme teraz my prešli na takúto stravu, ale videl som jedno video už dávnejšie, neviem presne, kde to bolo, ale bolo tam znázornené to, ako mesačný objem potravín pre rodinu. A bolo tam bolo to také zozbierané z celej zeme. A boli tam naozaj rodina spod Himalají a bola tam rodina priemerného stredoeurópana a tie rozdiely boli šílené. Boli tam stoly, na ktorom bola taká kopa jedla a všelijakých druhov nápojov a boli tam stoliky, na ktorom boli tri sáčky s nejakými zrnami. Mesačný prídel potravy. A myslím si, že aj preto je tento verš tu, aby sme rozmýšľali nad tým, že či to, čo chceme a po čom túžime, či je naozaj až také podstatné. Či to naozaj nejde aj s menším. Tu Jan hovorí, že prežijete aj s kobylkami a s poľným medom. Na prežitie vám nič viacej netreba. Nehovorí to, aby sme tak jedli, ale aby sme rozmýšľali. Či to, za čím sa ženieme, či to, po čom túžime, čo chceme, je naozaj nevyhnutné. A či je to na slávu Boha. Napriek tomu, kto bol Ján a že teda Pán Boh mu dal moc osloviť celý Izrael a napriek tomu, že bol prorok a bol poslom pred kráľom, v nasledujúcich veršoch môžeme čítať to, že napriek tomu, kto bol Ján, tak povedal, že nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Zaujímavé je to, že túto službu robil v chráme otrok. To bola služba chrámových otrokov, ktorí rozvezovali pred vstupom do svätine sandále kňazom. A Ján hovorí, že ja nie, tomu, čo prichádza, ja nie som hoden ani toto spraviť. Ani byť mu otrokom. A to je to, čo si môžeme brať od Jána. My sme takisto poslami. Sme tými, ktorí už dokonca poznáme a máme ohlasovať, kto je Ježiš. Ale máme to robiť s tým postojom srdca, že nie sme hodní. Slovné spojenie nie sme hodní, alebo nie som hoden, sa spája s príbehmi, kedy Pán Ježiš hovorí o veľkej viere. Keď stotník hovoril, že nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, na konci hovorí Pán Ježiš, že takú vieru som nenašiel v celom Izraeli. Takže pokora je niečo, čo má sprevádzať naše životy, keď sa chceme stretnúť s Kristom. Keď túžime potom, aby sa nás Kristus dotýkal, tak je to len tak, že budeme pokorní ako Ján. A budeme vyznávať, že nie sme hodní. A to nás bude viesť aj jeden druhému. Lebo keď sa stretnú ľudia, ktorí si hovoria, že nie sme hodní, tak majú ku sebe bližšie, ako keď si myslíme, že hodní sme. Myslím si, že aj my, aj ja vnímam vo svojom živote takú tú petrovskú pýchu. Pane, ty ma nebudeš umývať. Nie, ja už som tak, že ja už som na tom tak, že už to netreba. Nemusíš sa už predo mnou tak pokorovať. Ale v tomto texte práve vnímame to, že tak to má byť. Pokora má byť tým, čo nás napája, čo nás ženie dopredu. Nie som hoden ani ten remienok mu rozviazať. A tak sa máme správať aj voči sebe. A ďalej prichádza niečo, čo je takisto veľmi zaujímavé a je to naozaj až nadprirodzené. A to je to, že Jan hovorí, že on krstí len vodou. ale ten, čo prichádza, bude krstiť Duchom Svätým. A Duchom Svätým to znamená, že to je ten, ktorý bude obživovať. On hlása krst na odpustenie hriechov, ale prichádza ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým a teda skutočne oživovať. A teraz prichádza Ježiš, verš 9. V tých dňoch je veľmi zaujímavé kvôli tomu, že Ježiš prichádza v tých dňoch, kedy prebiehala Jánova kázeň, kedy vyzýval izraelský národ k pokániu. A teda pán Ježiš, keď prišiel v tých dňoch, hovorí to, že aj ja. Čo je na prvé počutie trošku divné. Jak Ježiš Kristus, Syn Boží, on prichádza k výzve, ku pokániu. A je to tak. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Aj to, že sa píše, že prišiel z Galilejského Nazareta, môžeme vidieť, že sám otec ho zbavil všetkej slávy. Lebo neviem, spomínate si, čo sa hovorí o Nazarete? V Biblii hovorí jeden učeník. No čo už z toho Nazareta môže zísť dobrého? A tu sa píše, že z Galilejského Nazareta Ježiš prichádza. Z toho, čo už ako... škoda hovorí. A prichádza práve ku výzve na pokánie a odpustenie hriechov. A píše sa, že Ján ho pokrstil. Tak čo potreboval pán Ježiš? Odpustiť hriechy, že prijal tento krst. Jeden vykladač povedal to, že izraelský národ prichádzal a zbavoval sa hriechu. Ježiš prichádza a získava hriech. Dalo by sa povedať, že fyzika nepustí. Niečo čisté, keď namočíte do špiny, tak to neostane čisté. A toto je symbol, kedy pán Ježiš ukazuje to, že on má záujem vstúpiť do hriechu. Nestojí bokom od Jordánu a nehovorí, že tak tam ja nevlezem. Tam je to symbolom očistenia všetkých tých dookola. Dokonca na jednom mieste sa hovorí, že pleme vreteničie, kto vám ukázal, ako uniknúť Božiemu súdu, keď sa prichádzali týmto krstom krstiť aj tí najhorší. A práve do tohto Jordánu Ježiš vstupuje. Ježiš vstupuje práve do tých najhorších vecí. Preto, lebo ukazuje, že on ich chce riešiť. A je to krásny obraz aj pre nás. Preto, aby sme sa aj my učili vstupovať do hriechov bratov a sestier. Lebo naša úloha ako tých, čo nasledujú Krista, nie je len to, že naučiť sa tolerovať brata. Tak on už je taký. Nie je našou úlohou to, ako už si povedať, tak to je ten, čo robí to a to. Našou úlohou je vstúpiť do hriechu brata a sestry a viesť ho ku Kristovi. Viesť ho ku riešeniu. Tak ako Ježiš Kristus, aj keď bol sám svätý čistý, bol natoľko pokorný a podriadený, že vstúpil do toho Jordánu. Vstúpil do tej špiny, ktorá bola. A to máme robiť aj my. Vstupovať do špiny do svojich bratov a sestier a spoločne ísť ku Kristovi a tam to prinášať a tam zažívať milosť a odpustenie. Ja sám s tým mám problém. Niekedy mám to svojej vlastnej špiny. Nie to, aby som riešil ešte špinu niekoho iného. Ale to chce od nás pán Ježiš, aby sme s postojom srdca Jána Krstiteľa vstupovali do hriechov bratov a sestier, aby sme si týmto navzájom slúžili a pomáhali rásť na Božiu slávu. Pomáhali si vzájomne rásť na obraz Ježiša Krista. Ale čo sa deje? Ježiš v 9. verši ukazuje svoje absolútne poníženie. A teda, že sa dáva krstiť hriechom, teda, že sa dáva krstiť krstom pokánia na odpustenie hriechov. On sám, ktorý je svätý a čistý, do tohto vstupuje. Ale hneď zároveň prichádza oslávenie od samotného Boha. môžeme vidieť veľkú vec, kedy Božia Trojica je pokope. Ježiš je pomazávaný Duchom Svätým v Jordáne. Boh Otec sa priznáva, že a oslavuje ho už teraz a hovorí, ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A zostupuje na neho Duch Svätý. Je to veľký začiatok. Je to veľký začiatok niečoho, čo má dopad na celé ľudstvo. A čo sa deje? Pán Ježiš je pomazaný Duchom Svätým za kráľa a teda je, by som povedal, že teraz je Pán Ježiš plne vyzbrojený do toho, čo má prísť. Ukázal to, že je absolútne poslušný a podriadený svojmu otcovi tým, že vstúpil do krstu, ktorým sa krstili hriešníci, je oslávený otcom a má pečať Ducha Svätého a sám otec o ňom povedal, že toto je ten baránok Boží, to je on. A dostáva moc ducha, dostáva symbol moci Ducha Svätého, nie že by predtým Pán Ježiš nemal moc, ale aby sme to my vnímali, aby sme to dokázali chápať, tu je napísané, že zostupoval na ňo Svätý Duch. A tak by sme teraz povedali, že super a priama cesta na kazateľňu a obracať a hlásať a robiť poriadky s tým bezbožným ľuďom. Ale zaujímavé je, že 12. verš hovorí, že hneď na toho ten duch, ktorého dostal, hnal na púšť. Dokonca doslovný preklad toho hnal je, že vyhodil ho. Vyhodil ho tým spôsobom, ako sa vyháňali démoni. Takže naozaj veľmi agresívnym spôsobom Pána Ježiša duch vedie na púšť. A prečo? Je to preto, aby bol Pán Ježiš pokúšaný. A je to dôležité kvôli tomu, aby sme my pochopili, že nie len tieto, dalo by sa povedať, telesné veci, ale aj v tom duchovnom svete, vo svete démonov sa prišiel Pán Ježiš predstaviť ako ten, ktorý dostal práve všetko od Otca, aby splnil jeho úlohu. V čom je základ pokúšania? Pokúšanie ide o to, aby pravda, ktorá je, bola zmenená na klamstvo. Je zaujímavé, že pred chvíľou hovorí Boh Otec Pánovi Ježišovi, ty si, a za chvíľu Satan sa pýta, ale či naozaj si? Ako to počkaj, uvidíme. A to je pre nás dôležité, že aj v skúške samotným Satanom Pán Ježiš hovorí, áno, ja som. Ja som ten, ktorý má moc aj nad démonmi, aj nad Satanom samotným. Ale musela prísť tá skúška. Ale, a je to v tom krásne, že Pán Ježiš bol pokúšaný. Nebol to nejaký automat, ktorému Boh Otec stlačil nejaký program a on chtiac, nechtiac musel ísť. On bol vystavený tomu, čo bol vystavený Adam. Mohol sa rozhodnúť. Adam to nedal. Ale Pán Ježiš ukázal, že naozaj je Boží syn a to, čo má urobiť, myslí naozaj vážne. A je potom zaujímavé, že prví, ktorí v evanjeliu vyznávajú pravdu Pánovi Ježišovi, sú práve démoni. Čo ťa do mňa, Boží syn? Tápajú učeníci, tápajú kadekto, ale sranda, že práve démoni v tom majú veľmi jasno. Bo Pán Ježiš im to ukázal práve teraz. Ako Pán Boh Otec mu povedal, že ty si, tak Pán Ježiš dokazuje, ja som. A tak nám môže byť aj z tohto jasné, že naozaj Ježiš Kristus je naozaj ten, čo má všetko na to, aby spasil naše duše, aby zachránil naše životy a ktorý má moc odpustiť hriechy. Týchto 13 veršov nám ukazuje to, kto ide, kto je v tomto evanjeliu. Kto je to Ježiš? Ježiš je ten, ktorý prišiel podľa tradícií s poslom. Ježiš je ten, ktorý vstupuje do hriechov človeka. Ježiš je ale ten, ktorý na druhej strane je pomazaný Duchom Svätým. Ježiš je ten, ktorý dokonca dobrovoľne sa necháva pokúšať a víťazí v tomto pokúšení, lebo túži nás zachrániť, každého jedného z nás. A toto je štart do Evanjelia Marka. A tak aj Marek dával základnú otázku, že prvá polovica Evanjelia Marka hovorí o tom, že kto je Ježiš. A dneska v týchto 13 veršoch sme mohli načerpať veľa z toho, kto Ježiš je. A takisto sme mohli načerpať aj veľa vzorov, ako by sme mali my odpovedať na to, kto je Ježiš. A tak nakoniec chcem dať otázku na zamyslenie všetkým nám, aby sme rozmýšľali nad tým, skadiaľ potrebujeme výsť. A čo sú tie naše hriechy, ktoré potrebujeme vyznať, aby sme urovnali chodníky, aby sme pripravili cestu Pánovi. Nie preto, že by sme neboli zachránení, ale aby sme mohli od dobrého prejsť k najlepšiemu. Aby sme mohli z toho, čo máme, dostávať ešte viac. Lebo my ako Božie deti máme plnosť Božích zasľúbení. Nič z toho, čo sa v celej Biblii píše, že máme v Ježišovi Kristovi, nič z toho nám není odopreté. Všetko toto môžeme mať. Ale musíme mať srdce pripravené výsť. Výsť z tých vecí, v ktorých sme si zvykli, byť pripravený na kobylky a poľný med. Nechám na každom jednom z nás, každý žijeme svoje životy, ale tiež chcem pripomenúť, aby sme vnímali to, čo robil Pán Ježiš s hriechmi. Tých, ktorých ľúbil, vstupoval do nich. A tak nech nám je to aj vzorom medzi sebou. Naučme sa, túžme potom, aby sme dokázali vstúpiť do hriechu brata, nie preto, aby sme ho zomleli, ale preto, aby sme sa vzájomne, ako celé spoločenstvo, viedli do slávy Božej. Aby sme sa snažili jeden druhého navzájom činiť tou nevestou, ktorá bude super krásna pre Ježiša Krista. A tak môžeme aj vo svojich modlitbách reagovať na toto slovo a tak sa pozerať na začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Drahý nebeský Oče, tak ti veľmi ďakujem za túto chvíľu, za tento čas, za tvoje slovo, Pane. Ja ti ďakujem za týchto 13 veršov a za to, že si aj skrze ne mi ukazoval na tvoju slávu, Pane. Ďakujem ti, že som mohol viac porozumieť tomu, kto si, Pane. Čo si robil a čo mám robiť aj ja. Pane, ďakujem mi za to, že ako Ježiš Kristus, Syn Boží, si bol ochotný, Pane, vstúpiť do môjho hriechu. Ďakujem ti, že si sa neštítil a nebridil, ale že si ma miloval tak, že si to urobil. A ja ti ďakujem za to, že si bol dostatočný na to, aby si moje hriechy mohol zjať na kríž, umrieť za ne a ja, že môžem teraz žiť. Ďakujem ti, Pane, za to a nech to je aj mne, Pane, vzorom, keď som ľahostajný k svojmu hriechu a potom ľahostajný aj hriechu bratov a sestier. Pane, prosím, aby si aj mňa naučil vstupovať do bojov s hriechom svojich a aj tých, čo sú pri mne. Pane, prosím, aby si nás učil viesť jeden druhého za tebou, Pane. Pokorne, úprimne a s láskou. Amen.